kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon naman makakasama natin ang isa nating kababayan at comedian dito sa bahagi ng Sydney. Ano nga ba ang isang improvised comedy? At sila ay magtatanghal sa Sydney Fringe Festival sa susunod na linggo. Narito kasama natin si Happy Ferraren.
Welcome back, Happy Ferraren. At nagbabalik din sa Sydney Fringe Festival ang Philo Talk.
Yay! Salamat. Thank you for having us, Annalyn.
Ayan, alam ko na hindi ito ang first time mapasama nga ang Philo Talk sa Sydney Fringe, ano? Pero happy for our listeners at yung sa mga bagong nakikinig sa atin dito sa SBS Filipino. Can you tell us about Philo Talk first?
Okay, so Philo Talk, actually we started as a duo, so dalawa lang kami. And eventually we grew to now we're around 6 people, and we also have someone from Brisbane who comes and joins us sometimes. So Philo Talk is a Filipino improv group. So para dun sa mga hindi nakakaalam kung ano ba yung improv, nakikita niyo siya para siyang comedy show siya, and everything we do, we create on the spot. So wala kaming script, wala kaming director or writer. Pagpasok namin, we get inspiration from the audience. Kaya kailangan talaga namin ng audience. Kung hindi, walang show kung walang audience. Kasi sila talaga yung inspiration ng show. And then, from the suggestion of the audience, doon namin mabubuo yung mga iba't ibang eksena.
Meron lang kayong specific topic na, kumbaga, yun yung pinaka-focus ng magiging play ninyo o ng palabas, hindi ba?
Yes, that's right. So for Fringe, yung sometimes kasi iba-ibang style ng improv. So sometimes wala talagang walang theme, doon lang nila malalaman. So ito yung theme, gusto kasi namin na parang ma-showcase yung Filipino culture. So we chose to do an improvised performance of the pamamanhikan. So yun yung theme, mga kaguluhan nangyayari bago magpakasal ang isang couple.
Bago natin puntahan yung pamamanhikan sa Sydney Fringe Festival, can you bring us doon sa bakit Philo Talk?
Ah, okay. Kasi nung lumipat ako dito na nalaman ko na yun yung tawag sa mga Filipinos is Philo. So natawa ako kasi para rin siyang pronunciation ng mga Filipino sometimes. Alam mo, we interchange yung P tsaka F. So imbis na sabihin Philo, can you fuss the Philo? so it's just a pun on that, na for the Filipinos, magigets nila yung inside joke na yung P and F binabaliktad natin. And then when you pronounce that as a Filipino, Philo Talk. Philo naman is what Australians call Filipinos, or it's the slang or the shortcut ng Filipino. So yun, it's just a play on words. And kasi lahat kami, we're all Filipinos. So that improv group, the whole cast, we're all Filipino. So we're a mix of people who have lived here na for a long time, or tulad ko, nakakarating lang dito sa Sydney. Yung isang musician namin, kakalipat lang niya early this year sa Australia from the Philippines.
Kanina sabi mo, duo, from being duo yung Philo Talk. Ngayon, anim na kayo. Can you mention sino-sino itong anim na members ng Philo Talk?
So, the first two original, that's me and Jeff Messina. And then, we pulled in Ronaldo Rivera and Jed Dalangin, who does our music. And then we also have si Jeanette McBride. She's the one who's based in Brisbane. At kung familiar yung name niya, artista siya dati sa Philippines. So artista siya dati, pero dito na siya nakatira sa Australia. And then we have, for the Fringe show, we have now Andrea Magpulong and Ice Valenzuela joining us.
So, pamamanhikan, dadalhin ninyo sa Sydney Fringe Festival. Alam natin na ang pamamanhikan, isang bahagi ng kultura nating mga Filipino, ano, lalo na kung sa probinsya ka o kahit hindi, ano, kahit sa city, ginagawa pa rin ito, kahit nga ng mga mayayaman, ginagawa ito. Pero para doon sa mga kabataan, para sa mga Filipino-Australians na dito na lumaki, hindi alam ito, ano ba yung pamamanhikan? Ano to sa Ingles at paki-describe siya?
Engagement party. or something like that. So para sa mga hindi nakakaalam kung anong pamamanhikan, well, Philippine custom siya or tradition kung saan yung family ng groom, so the guy's family, lahat sila pupunta sa bahay ng bride at doon nila makikilala yung buong family ng bride. So I think traditionally, dito rin dapat nag-propose yung groom, pero parang nag-evolve na rin ang pamamanhikan. So before, ganun yon, buong family ang nag-witness ng proposal. Pero ngayon, para siyang formality na lang. So sometimes, like yung nangyari kay Jed, nagpaalam muna siya sa parents ng wife niya bago siya nag-propose. And then, nag-propose siya. Tapos yung pamamanhikan, parang formal meetings of the meeting of the families na lang siya yung nangyari. But yeah, but traditionally, it's the whole groom's family going to the bride's family.
Parang ngayon yung pamamanhikan, eto na yung planning stage na, no? Parang pag-uusapan na ng both family kung saan gaganapin, meron na bang plano kung saan ang simbahan, saan magiging reception. Yun na yung naging parang modernized pamamanhikan ngayon.
Exactly. Yeah. So iba-iba siyang ano. At tulad ng sinabi mo, lahat, dahil maraming types ang gumagawa ng pamamanhikan, some very traditional, some modern, some wala lang, gusto lang nila ng party. So iba-iba na rin ang purpose niya. Yung iba nga sobrang nagpapakater pa sila, very fancy. May...
Alam ko sa probinsya, particular sa Pangasinan, Tarlac, Batangas, malaking bagay itong pamamanhikan. Talagang natatandaan ko nung nasa Pilipinas pa ako sa Mindoro, yung mga taga Batangas, tumatawid sila papunta ng Mindoro. Minsan, sinasakay sa jeep, buong pamilya, sakay ng barko, tumatawid talaga ng dagat. Kaya ito ay talagang nakakatuwang pagmasdan, yung maranasan mo o masaksihan mo yung old style ng pamamanhikan sa atin. Pero sabi nga natin, ngayon medyo modernized na. Ano yung dapat na asahan dito sa pamamanhikan sa palabas niyo sa Sydney Fringe?
Well, syempre, ano na, palabas na siya. So, hindi naman siya yung sobrang traditional kasi syempre, comedy show pa rin siya. Ang maaasahan ng mga manonood ay isa siyang interactive comedy experience ang tawag namin dito. So pagpasok mo, ang audience ay isang miyembro na ng pamilya. So pagpasok nila, tatanungin sila, groom side ka ba or bride side? And dun kayo mauupo. So part of the family na yung audience members. At kakaiba ito dahil sila ang pipili kung matutuloy ang kasal o hindi base sa mga eksena na makikita nila. So para rin siyang pwede niyo siyang isipin parang reality show na pamamanhikan. Pamamanhikan at first sight, ganon. Kasi sila yung pipili. Tapos syempre, hindi rin namin alam kung ano yung mga makukuha namin that night. Kasi yung audience, magbibigay sila ng advice. Ganon naman kasi ang mga family members, diba? Kahit ayaw mo, ibibigay nila yung wedding advice. So, mangongolekta kami ng mga wedding advice. Tapos, yun yung gagamitin namin para sa eksena. Tapos, sa huli, yun yung ma-experience nila. Makikita nila live na nag-unravel lahat ito. Yeah, so, a lot of fun, a lot of laughs. At, syempre, masaya dahil nakikilahok kayo sa saya.
Bakit hindi napili yung pamamanhikan sa dami ng tradisyon natin, ano? Alam ko na parang sa Filipino culture talagang isa ito sa nakaugalian natin pagdating sa kung maikakasal o merong pamamanhikan niya o yung proposal para magpakasal.
Kasi nag-residency sa Brand X ang Philotalk early this March, and we tested kasi dati when we would perform, we would only be in 15-minute time slots or para kaming part ng lineup. So early this year, it was the first time na meron kaming full hour to have for Philotalk. Kaya rin lumaki yung cast kasi sabi namin ni Jeff, parang this needs more people kung gusto natin ma-fill yung space. And then dahil dumami kami, that's where we started playing with the idea of it's like a family reunion. So that time, family reunion yung tinest namin na idea. And successful naman siya. But for Fringe, we decided, okay, let's raise the stakes para mas maano yung dramatic tension, kumbaga. Syempre, meeting of the in-laws, ang raming makukuha doon, ang daming conflict. Para siyang telenovela, 'di ba? So so sabi ko, ayun, maganda siyang premise, a lot of things to play on kung dalawang family ang magmi-meet at meron objective na may couple na gustong magpakasal at anong sasabihin ng mga magulang, anong sasabihin ng mga audience na magiging tito at tita ng ating bride and groom. So, doon siya nabuo. So, we thought, okay, so might as well let's showcase yung pamamanhikan.
Tama ka doon, ano? Ito yung talagang tradisyon ng mga Pilipino na involve hindi lang yung core family members, ano, hindi lang yung mga magulang at mga kapatid ang nakikialam, sabi na natin nakikialam, kundi yung extended family na sa ating mga Pilipino, talaga namang karaniwan ito, 3 generations living in one roof, parang ganon. So maraming mga kamag-anak, extended family na pwedeng may masabi, pwedeng may advice sa mga ikakasal. Isa ba ito sa aim nung palabas ninyo ngayon sa Sydney Fringe na lalong ipakilala ang isang tradisyon ng mga Pilipino sa mga manonood, hindi lang sa mga Pinoy na dito na lumaki, kundi sa wider Australian audience?
Yes, absolutely. Yung Fringe naman, mixed crowd talaga siya. So, if you look at the lineup, ang daming shows sa Fringe, hundreds of shows, at iba-iba talaga yon. Meron siyang stand-up comedy, meron sketch comedy, meron improv comedy, meron immersive theater, may mga musical acts. Sobrang, basta yung whole point ng Fringe is really for independent artists. Dahil kami, we're Filipino independent artists, syempre, gusto rin namin i-represent yung kultura namin kasi, you know, Filipinos are a big part of Australian life and Australian culture. And masaya siya, parang for me, yung pamamanhikan. Kasi natawa din ako nung paglipat ko dito, yung reality show na Married at First Sight, na isang Australian reality show. I was like, mahilig pala sila dito sa mga dramang ganito, ah. O sige, eto sa'yo. So doon namin, yun yung point nun. And for us also as performers, iba talaga ang dating kapag fellow Filipino ang kasama mo sa eksena. Kasi like kami ni Jeff, for example, we've been performing for a long time. And for me, in particular, when I moved here, iba siya, iba yung, kasi nag-i-improv ako sa Philippines, nung lumipat ako dito, wala akong masyadong kilalang mga Filipino. So yung, you know, masaya naman siya, I would be on stage with other people. Pero kung hindi nila nagigets kung ano ba yung gusto
Filipino
mong
humor.
Yeah, exactly, Filipino humor. Mahirap siya. So, parang nag-adjust ako, and then even having to speak just in English, that did something to me na parang, okay, so ganitong style lang yung nagagawa ko. And when I started doing Philo Talk, doon talaga, lumabas na lahat. Automatic, lumabas na, ayan na yung mga character na nanay or yung tita. Automatic siya nung kasama mo na yung mga kapwa mong Pilipino. Iba talaga yung dating. And so, it's really such a joy for us na ganito yung samahan namin. Hindi karamihan sa amin, ngayon-ngayon lang kami nagkakilala. Kasi this year lang nabuo yung grupo at pero parang family na din kami, kumilos. You know, so that kind of joy and that kind of laughter, dito ko lang talaga siya na experience with Philo Talk. Kaya very, very important for us din.
Pamamanhikan is a Filipino tradition or custom, ano. Pero kanina sabi mo, sa mga nakaraan, pag hindi Pilipino yung kasama mo sa isang show, talagang English yung ginagamit mo. Dito ba sa pamamanhikan, Filipino o Tagalog ang gagamitin niyo, or for the sake na may mga audience na non-Filipinos, ay English pa rin?
Mixed. So we will, kasi lalabas naturally yan sa mga characters eh, and we will code switch, so para siyang we'll speak in English and then may mga expressions in Tagalog. But don't worry, I think dahil na-notice namin yun sa first show namin, every time we say something in Tagalog, you can see all the Filipinos turn to their non-Filipino friends and translate. So sabi ko, uy, okay to ah, may automatic subtitles. So don't worry, if you don't speak Filipino fluently, that's fine, you'll understand it. Makikita nyo sa mukha namin yung gusto namin sabihin. And yeah, so mix siya. And I think it's good also for, marami rin ako mga Filipino na kilala dito na gusto matuto ng Tagalog or ng ibang Filipino language. This is a great place to parang practice your language learning kasi masasanay kayo sa pakikinig ng Filipino.
At hindi lang ito 15-minute show at hindi lang siya one time, ano, happy. Ito ay dalawang araw na mapapanood.
Yes, so this is happening next week, September 22 and September 23. So this is our first full hour show sa Sydney Fringe. So September 22, Friday, September 23, Saturday. Two shows only, so please come and support. 7 p.m. siya hanggang 8 p.m. It will be at the East Sydney Community Arts Center. That's in Darlinghurst, so 34 Burton Street. We have that place booked for the show for the Sydney Fringe. So please, please, please come and watch and come with your family, come with your friends if you want to have a good time. At dahil na-explain ko nga yung nature ng show, the success is really on the audience. Kung gaano kayo kasaya at kung darating kayo, meron kaming show. Kung wala kayo, wala rin kaming show. So we really, really need a fun crowd to be there. Kasi alam namin, sobrang saya ang Filipino audience. Very engaged sila. Makikisali talaga sila. So we super, super love that as performers.
At syempre, kung walang audience, hindi matutuloy ang pamamanhikan.
Oo. Kawawa naman yung couple, di na sila papakasal. Dahil wala silang approval ng pamilya nila.
Ayan, at syempre, saan sila pwedeng makakuha ng more information about the show at syempre para subaybayan din yung mga upcoming shows ng PhiloTalk?
Yes, so you can, for the tickets to this show, you can go to the Sydney Fringe website and then search nyo yung PhiloTalk. If you want to see more information about PhiloTalk, you can follow us on Instagram. We're at PhiloTalk_comedy. So Philo is spelled Philow. So para siyang Philo, pero like a Filipino. So Philo, Philow, talk. _comedy. That's our Instagram. And dun kami nag-update ng mga upcoming shows and magkakaroon na rin kami ng workshops soon. So kung interested din kayo mag-improv theater, we'll be running workshops soon.
Ayan, magiging masaya ang palabas niya na pamamanhikan. At syempre ito ay sa Sydney Fringe Festival September 22 and 23. Yan ay sa 34 Burton Street, Darlinghurst. 7 p.m. ang show. Thank you so much, Happy. Is there anything else that you want our listeners to know?
Yun lang. Well, thank you and we hope to see you there. And thank you din, Annalyn, for this interview this morning. And for those listening na come and support Filipino independent artists. Mahirap na po magkumita ngayon as an artist. So we really need your support.
At yan, nakasama natin si Happy Ferrari ang kaugnay ng kanilang pakikilahok at bahagi dito sa Sydney Fringe Festival na kasalukuyang nagaganap at ang kanilang palabas na PhiloTalk ay mapapanood sa September 22 at 23. Yan ay dito sa bahagi ng Darlinghurst. Yan ay sa 34 Burton Street sa Darlinghurst. Kaugnay ng kanilang palabas na yan sa Sydney Fringe Festival. O maaari ding hanapin sa Sydney Fringe Festival ang PhiloTalk para sa palabas na yan.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.